And if you think that I'm galabuna aksan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad naga dhegeysanaysaan kuna soo dhawaada idaacaddana galabta iyo wararka v o a oo idinka ka imaaneysa washington. waa sabti bisha may waa 12 sanadkuna waa 2022 waxaad naga dhegeysanaysaan haatan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogeyna vowe somali.com. saacaduna haatan afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka vowe waxaa idin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan dandure. qodobada aad dhegeysan doontaan dhegeystayaal waxaa ka mid ah ruushka oo gaaskii uu siin jiray ka goostay dalka finland oo mudane ka tirsan baarlamaanka finland aan ka wareysanay.
waqti waxay jimaanu ka diyaar garownay ma loo baahnaa in mar inay finland fangarayso dagaalada adduunka uu ka wado especially oo ukraine uu ka wado ruushku oo lacagteeda uu hub ku ibsa dadka uu ku jiro. waanana ka tabaabushaysanay, waan ka qorshaysanay, waana laga maarmayaa 400
waxaad kaloo dhegeysan doontaan barnaamijka hambalyada heesaha iyo dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kale. marka hore isku soo dhawaada warkii dunida. ruushka ayaa sheegay in ay qabsadeen magaalada dekedda leh ee mariupol ee koonfurta ukraine kadib markii dagaalyahanadii ukraine ee u dambeeyey ay isa soo dhiibeen. wasiirka difaaca ee ruushka sergey shuga ayaa u sheegay madaxweyne valadimir putin in warshadda birta ee azovstal iyo magaalada labaduba si buuxda loo xureeyey sidaa lagu sheegay bayaan ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ee ruushka. ma jiraan wax xaqiijina oo deg deg ah oo ka soo baxay dhinaca ukrain in mariupol si buuxda gacanta ay ugu gashay ruushka. magaalada dekedda leh ayaa ah goobta go-doominta ugu badane ay ka dhacday, dhiig badanna uu ku daatay iyadoo ciidamada ruushka ay duqeynayeen ku dhowaad muddo 3 bilood ah. inta badan mariupol ayaa la burburiyey, in ka badan 20,000 oo rayad ah ayaa la sheegay lagana cabsi qabaa inay dhinteen. dagaalyahanada ukrain ee iyagu ku dhuumaalaysanayay warshadda birta ee magaalada mariupol gudaheeda ayaa dagaal culus waxa ay kula jireen ciidamada ruushka muddo dhowr toddobaada. ciidamada israa'iil ayaa wiil dhallinyaro ah toogasho ku dilay isku hor imaad dhacay kadib markii ciidamada israa'iil ay galeen magaalo kacsan daanta galbeed maanta, sidaasna waxaa ku warantay wasaaradda caafimaadka iyo weliba warbaahinta gudaha oo iyaguna sidaasi sheegay. toogashada wiilkaasi ayaa dhacday intii lagu guda jiray isku hor imaad dhex maray ciidamada israa'iil iyo mintidiin maxalli ah, iyadoo ciidamada israa'iilna ay xoojiyeen howlgalkooda magaalo ku taalla waqooyiga daanta galbeed ee la yidhaahdo jiniin bilihii dhowaa. wasaaradda caafimaadka ayaa sheegtay in wiilka la dilay amjad alfiyaad uu 17 jir ahaa, iyadoo mid kale oo 18 jir ahna uu haatan ku jiro xaalad halisa kadib markii ay dhaawaceen ciidamada israa'iil. warar maxalli ah ayaa sheegay in isku horimaadka uu ka dhacay duleedka xerada qaxootiga ee jinin markii ciidamada israa'iil halkaasi ay weerar ku qaadeen. war ka soo baxay dhinaca ciidamada israa'iil ayaa lagu sheegay in ciidamadu ay rasaasta fureen kadib markii rag hubaysnaa ay rasaas kaga soo fureen gaari meesha maraya, isla markaasina ay waxyaabo qarxa kusoo tuureen. mas-uuliyiinta dalka Sri Lanka ayaa amray in la xiro dugsiyada dalkaasi. arrintaasi ayaa kusoo beegmaysa iyadoo dalkaasi ay soo food saartay shidaal yari aada u daran iyo weliba dhaqaale xumadii ugu darayd ee dalkaasi hesha muddo 10 sanaa. wasaaradda maamulka dadweynaha ayaa sidoo kale ka codsatay shaqaalaha dowladda marka laga reebo kuwa iyagu shaqooyinka muhiimka haya in aanay shaqooyinka imaanin gurigooda joogaan. Dowladda ka dhisan Sri Lanka ayaa bilihii u dambeeyey waxa ay la daalaa dhacaysa sida ay u heli lahayd lacag ay ku soo iibsato shidaalka, gaaska iyo agabyo kale ee muhiima oo dalkaasi looga baahan yahay haddii aan dalkaasi aanu helin taageero dhaqaale. Waxaa laga cabsi qabaa in dalkaasi uu musallafo. Dhaqaale xumida soo wajahday Sri Lanka ayaa keentay qalalaasi siyaasadeed, waxaana bilowday mudaaharaadyo xooggan oo looga soo horjeedo xukuumadda dalkaasi. Warkiina dhegeystayaal waa nageentaas. Aan ku bilownay shirkadda tamarta ee Gazprom ee Ruushka ayaa maanta sheegtay inay joojisay gaaska dabiiciga ee ay siin jirtay dalkaasi Finland, maadaama dalkaasi uusan ku iibsanin lacagta rubalka ee Ruushka. Ruushka ayaa markii uu duulaan ku qaaday dalkaasi Ukraine 24-ka bishii Februari waxa uu weydiistay dalalka saaxiibada aan la ahayn ee gaaska ka hela oo ay ku jiraan kuwa xubnaha ka ah midowga Yurub in lacagta Ruushka ay ku iibsadaan gaaska. Haddaba saameynta arrintaasi ay ku yeelan karayso Finland ayaa Maxamed Bashir Cabdiraxmaan waxa uu ka wareystay xildhibaan Suldaan Saciid Axmed oo ah mudane ka tirsan baarlamaanka dalkaasi Finland.
Aad baad waa umahadsan tahay. Waxaan aaminsanahay waa gaaska laga jaray maanta Finland ay dhahay Ruushka waan goosanaynaa inay waqti fiican timi, waqti waxa jibaanu ka diyaar garownay. Ma loo baahno anymore inay Finland fangarayso dagaalada adduunka uu ka wado, especially oo Ukraine uu ka wado Ruushku, oo lacagteeda uu hub ku iibsado dadka uu ku jiro. Waanana ka tababarsheysanay, waan ka qorsheysanay, waana laga maarmayaa 100%. Hadda waxaa soo dhow samarkii baa soo dhow xilligii kulaylaha. Waa ma baahna gaasku waxaa marka hore waxaa isticmaali jiray warshadaha dhirta sameeya iyo warshadaha sida sameeya rootiga xoolaha la midka ah. Gaas aad iyo baa percent ahaan gaas laga soo qaadan jiray, haddana waa laga diyaar garoobay oo aad baa looga tababarsheystay ilaa iyo sanadkaas ku filan dalka Finland oo warshadahaas la siiyay uu haystaa. Kadibna waxaan bilaabaynaa marka buu yarabada taagan oo lasoo karaystay oon anaga iyo Estonia la isticmaalayno ayaa gaaska aan ka isticmaalaynaa. Marka waa aad baa looga maarmaynaa 100%.
Marka dhaqaalaha waddanka laakiin saameyn intee laga ayay ku yeelan kartaa arrintan?
Kulli saameyntan ma badanayso, waayo hadda maanta markaan eegayay shirkadaha isticmaali jiray gaaska natural gaaska ee Ruushka laga keeno dhammaantood gaaskooda caadi buu ugu soconayaa. Shirkadii uu keeni jirtay gaaskii way u wadaysaa ilaa iyo sanadkan oo dhanna gaaska isticmaaliya way haystaan. Ruushka kulli wuxuu doonayay shuruudda ugu weyn waxay ahayd inaanu gaaska kaga iibsano lacagtiisa aanu kaga iibsano. Sidoo kale wuxuu doonayay maadaama negotiation aan ku jirno proceska inaan NATO ku biirno, arrima noocaas a keenay inuu magaranaysaa loogu harjabo gaaskaan goosanayaa. Laakiin waxaana sii ogeyn bay ahayd oo aanu 100% ka diyaar garownay. Marka wax dhibaata ayuu weyn hadday noqoto dhanka dhaqaalaha iyo hadday noqoto dhanka kalaba aad loo soo gaashaysa ma jirto.
Diyaar garowga aad samaysaan xildhibaane haddii aad noo faahfaahin karto oo si aad uga gaashaamataan arrintan.
Diyaargarowgu waxa weeyaa shirkadda gaaska soo qaada ee Ruushka soo qaadan jirtay oo dadkii magaalka macaamiishu ahaa iyo shirkadihii warshadihii gaaska ay sii jirtay u keenisay gaas ay isticmaalayaan sanad. Sidoo kale in hadda uu soo dhow yahay xilliga kulaylaha oo xilliga kulaylaha gaaskan aad loo isticmaalay xilliga qaboobaha inta badan la isticmaalo. Xilliga markuu qaboobuhu bilaabmana sanadkan one year gaaskii la isticmaalayay baa u yaala. Sidaan ku sheegay waxaanu wada isticmaalaynaa waddanka Estonia oo aan si dhownahay ayaanu markab soo wada kareysnay badda yaalla oo gaas badan uu kaydinayo oo waa laga maarmayaa oo la fiican soo marinayaa beebabka gaaska. Marka wuxuu ahaa qorshe aanu in badan soo wadnay in laga maarmo xilli fiican lagu yimi. Dadka Finland aad bay u taagasan yihiin in laga maarmo dhammaan waxyaalaha wixii energy nooga imanaya dalka Ruushka.
Waa tahay xildhibaan Suldaan, waxaad kaloo ka warantaa maalmahanba waxaad ansixiseen inaad ku biirtaan isbahaysiga NATO oo Finland ay muddaba banaanka ka joogtay. Marka Turkiga waxaa la leeyahay waxaa laga yaabaa inuu idin diido, marka arintaas bal halkay maraysaa dad faafayso
waxaan oran karaa in go'aanka inaanu ku biirno NATO waa go'aan shacab muhiimadda ugu weyn aan ugu gelayna waxay ahayd nada waa Ruushka oo magaranaysa aan jaarnahay oo xad xad dheer naga dhexeeya 1600 km isagaana ugu qasbay inaanu maanta aanu NATO ku biirno naga Sweden-ba waxaan oran karaa ku biirtaanka NATO ee Finland ku biirayso waa go'aan dadka shacabku ay aad u taageersan yihiin 80% dadku dhowr reer Finland ayaa taageersan sidoo kale wuxuu ahaa go'aan historical ah oo ahaa baarlamaanka Finland 80% xildhibaan baan ugu codeeyay wiigii hore halka 80 xildhibaan oo kale ayaa ugu codeeyay waa markii ugu horeysay taariikhda Finland ee 80% xildhibaan ay hal meel u codeeyaan marka waxa uu noqonayaa waa go'aan ay shacabku taageeraysaa haysta sidoo kale ugu yaraan 20 wadan oo gaashaan buurta NATO ka mid ah ayaa green light na siiyay inay soo dhaweynayaan annaga iyo Sweden aan NATO ku soo biirno waxaanu nahay laba dal oo ku soo kordhinaya faa'iido aad iyo aad u fara badan gaashaan buurta NATO aadan lagu baahan yahay annaguna u baahan inaanu galno waxaa timi arrinta wadanka Turkiga Turkiga laftigiisa maanta ugu dambeysay waraaq baa loo qoray waxaa noo socda arrin wadahadal diblomaasiyadeed oo aad iyo aad u wanaagsan marka Rajad Muhammad waxaan aaminsanahay Turkiga laftigiisu inuu wadambeynta soo dhaweyn doono ku biirtaankayga NATO
waa taa ugu dambeyntii xildhibaane hadii aad ku biirtaan NATO maxaa faa'iido ah oo Finland iyo Sweden ugu jirta maxaase idinku aad ku korinaysaan isbahaysiga
faa'iido ugu weyn waxa weeyaan inaan information kan kala helno inaan khaasatan information ka sidoonka ee NATO aan helno iyo xaaladda marba regionka lagu nool yahay oo dhaqdhaqaaq ka jira sida aad ogtahay adduunka xaaladiisa iskuridku aad bay isku bedeshay laga bilaabo markii Ruushku weeraray wadanka Ukraine sanadkan bishii 2022-keedii kadib markaa waxay noqotay xaaladiiba si aad ay isu bedeshay oo laga yaabo inay sidii hore ku noqon weydo marka kulli waxaan ugu biireynaa Ruush waxaan ugu biireynaa gaashaan buurta NATO inaan maximize kareyno iskuridkayaga inaanu hubino in magaranaysa aana weligay kaligeen noqonayn haddii xaaladu isu bedesho in magaranaysa soddon wadan oo kale ay ku difaacayaan haddii u baahdo difaac u baahato marka taasaa sababaysa inaanu qorto ku biirno sidoo kale NATO ee aad bay u danaynaysaana galabtigeena ku soo biirno waxaan nahay laba wadan oo magaranaysa Nordiga dalka Finland waa dalka ugu quwadda badan xagga militariga ugu yaraan 500,000 oo militariga oo reserve ayaa Finland ay haysataa ugu yaraan 300,000 militariga ayaa diyaar u ah inay dagaali karaya GPD-ga wadanka 2% inta badan baan galnaa militariga marka military defense-kiigu wakiil adduunka ugu casriyeysnaa diyaaradaha Mareykanka sameeya ee loo yaqaano F-35 ee adduunka ugu dambeeya baan haysanaa marka waxaan nahay wadan ilaa dagaalkii labaad ee qaboobay adduunka markuu dhamaaday u diyaar garoobayay wax kastoo adduunka dhici kara oo militarigooda inay kor u qaadaan mooyaane anigu weligay hoos u dhigin wadan waxaan nahay 50 million barta Finland ku nool qof kasta wuxuu rolkiisa garanaya maanta haddii wax dhacaan wadan waxaan nahay qof kasta lagu soo barbaariyay maadaama Ruushkan shaarnahay in la diyaar garoobo mar walba Helsinki oo kaliya waxaa ku yaala ilaa 900,000 oo meelaha xabadaha lagaga dhuunta haddii wax dhacaan ba ku yaala marka waxaanu nahay dad aad u diyaar garoobay sidoo kale wadanka Sweden oo wadan aad ugu fiican xagga ciidamada badda marka waxaan nahay laba alaan iskood ay kusoo kordhinayaan gaashaan buurta NATO waxtar aad u weyn taasna waxa ay ku tusaysaa sida NATO inoo rabto inoo soo dhaweynayso Mareykanka oo kale iyo ugu yaraan 20 wadan oo kamid a Ingiriiska oo kale dhammaantood aad bay soo dhaweynayaan waxaana noo ballan qaaday xitaa inta processka wadahadalka NATO uu socdo in magaranaysa haddii loo baahdo ay taageero magaranaysa ciidanka nala garab taagan yihiin sidoo kale waxaana loo ballan qaaday in processka iyagu maadaama aanu buuxinno dhammaan shuruudihii ku biirtaanka NATO haddaan nahay Sweden iyo Finland in processka iyagu aad iyo aad u gaaban doono dalalka NATO kamid qaarkood waxay noo ballan qaadeen baarlamaanadoodu inta aan fasaxa xagaaga la gelinba inay falanqayn doonaan arrinta ku biirtaankayga NATO marka waxaan rajaynaynaa arrinta Turkigu inay la soo dhammaan doonto si diblomaasiyada oo wadahadal ah oo wanaagsan ay kusoo dhammaan doonto wadahadal aad u fiican baana socda waxaan rajaynayaa sanadkan gudihiisa inaan NATO aan ku biirno insha Allah
kaasina waxa uu ahaa xildhibaan Sultan Saciid Axmed oo ah mudane ka tirsan baarlamaanka dalka Finland wuxuuna warramayay wariyaha VOA Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan haatana wararkii ugu dambeeyay ee Ruushka iyo Ukraine waa tahay dhegeystayaal warbixintaasi dib ayaan ka maqashin doonaa madaxweynaha Jubaland Axmed Madobe ayaa shir jiraayd waxa uu ku qabtay magaalada Kismaayo xal wuxuu kaga hadlay xaaladda gobolka Gedo oo ay isku hayeen مدي وجميلي مدحوني وري محمد عبد الله فرماجي سوكله وحوكه لي سدي لو قادر هول قالو كدنا الشباب يا ربكره ففانت وركاس وحاك سباين نوغ سو دري وريه نبيو ادم محمد صلاح
شركان جرائد مدحوينها جبلان احمد محمد اسلام وكو قبت حفيز كيسايا وحو كهدلي ارما دور اهي او لا خيره حالادها دلكا غار اهان مرحلده جبلان اي سو مرتي مدد او دلكا مامولاي مدحويني هوري محمد عبد الله فرماجو اسغونا سو هذا القاضي حالادها غوبلكا غدو او شيغي ان غوبلكاسي او سمجير دونين مامول لو مغاعو بلس اي دسي دونان غلو ديغان سي لو دادجيو مامولكا ددكنا اي سو دورتان هوغانكا اي دونيان انو مامولو sidoo kale madaxweynaha Jubaland ayaa ugu baaqay guud ahaan shacabka Jubaland in ay is caafiyaan si looga gudbo xaaladaha adka ee dhanka siyaasadda ee soo maray dadka Jubaland
waxaan rabaa inaan ka hadlo arrinta Jubaland gaar ahaan gobolka Gedo oo oleysiyo badan sanadihii la soo dhaafay ay naga haysteen gaar ahaan xukuumadda xilliga jirtay iyo isqabqabsi siyaasadeed Jubaland ma baahna isqabqabsi oo baahna siyaasadda iska hor yimaado waa ole siyaasadeed oo maanta qofna qof ku haya ma jirto waxaan u baahanahay Jubaland mida shalay Jubaland dib u heshiin iyo wax ku dhisatay maanta la tiiwaan diyaarna ma jiro qof Jubaland oo maanta aan intaan in lagu qabno waxaan rabnaa dadku inay is caafiyaan waxaan rabnaa in la islaaxmaro waxaan rabnaa in qof walba xuquuqda muwaadin ee u leeyahay inuu qaato diilay idankeeda leeyahay waxaan rabaa inaan u soo dhaweeyo oo aan bilowno gobolka Gedo aqabadihii jiray inay inta ku ekaadaan waxaan rabnaa inaan ka bilowno kansaladii sidoo qorshe u ahaa markii hore ay garbaari ugu horeyn doonta hadii la ilaado imaamulki la daadejin doono inayna u baahnaanayn in hebel baa la soo magacaabay hebel baa la soo magacaabay deegaan walba ay dadku iyagu soo dooran doonaan maamulkooda
madaxweyne axmed maxamed islaam ayaa soo dhaweeyay go'aankii madaxweynaha mareykanka ee ahaa in la kordhiyo ciidamada mareykanka ee soomaaliya si loola dagaalamo kooxda al-shabaab sida uu hadalka u dhigay waxaana madaxweynaha cusub ee soomaaliya uu sheegay in ay ka wada hadleen sidii howlgallo loo qaadi lahaa
qolayska soomaaliya jira dhowr sanad afar sano la soo dhaafay waxa ciidamada ku mashquulsan siyaasado iyo dana kale waxaan rabaa in loo soo jeesto la dagaalanka shabaab waxaan uga faa'iideysanaynaa waliba iyadoo ay hadda dawladdii naga caawin jireen go'aanka qaateen in arinta la dagaalanka shabaab la xoogeeyo awood la awoodeeyo dagaalka lagu talagalo loo wada hayo inaan midaas soo dhaweeyo waxaan u baahanahay inaan ku talagalo askariga anaga shaqo kale qabanayo maanta qoriga aan haynay si kale loo isticmaalayo in kulliyan isugu geyno la dagaalanka shabaab xurmanihi deegaanada nabi baa la haystaa dalkayga waa dhiban abaar hadday ku dhacday hadday fatahaad ku dhacsoona xoog ma qaban karayno aan culayska saaro waxaan u baahanahay hal qorshe dagaal oo Soomaaliya oo la qaado hal mar oo aan ku talagalo inaan midkaas ka jawaabno shabaabna aan deegaanada kaga xorayno beedin ilaah saddex bilood ma qaadanayso arrinta hadday aanu samayno markaa madaxweyne xasan sheekh oo horeyna dagaalkaas qayb liba wax looga qaatay garanaya wuxuu ahaa maanta ninka cusubaanahay waxaan aad ugu soo dhaweynayaa waana ka wada hadalay inay arrinta koow iyo laba iyo saddex u tahay in deegaanada la xoreeyo
inkastoo madaxweynaha Jubaland axmed maxamed islaam uu sheegay in gobolkaasi arrimihiisa xal laga gaarayo ayaa haddana waxaa arrimahaasi si weyn uga soo horjeestay maamulka gobolka Gedo garabkii taageersanaa dowladdii hore ee madaxweyne Farmaajo uu hoggaaminayay maxamed cali xuseen diini gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda ee gobolka Gedo oo v o a la hadlay ayaa sheegay in ay dhankoodu doonayaan Jubaland la wada leeyahay sida uu hadalka u dhigay
isnaan jirtay waa ogtahay sidii markii ninka maamulka Ismaaciil Cali Axmed Oore uu yiri saddex libaankan sida aan qof kala soo baasiday oo waagis ku qaadacnay madaxweyne Albadoo Wardeen xukun si loo diiday sagaal bilood ee jiidin ku jirtay waagaas hadii maamulka Ismaaciil maamulkeeda kala noqon oo Jubaland oo inaad garowdid meesha kama jirin marka waa hadalka sayid maamulka Ismaaciil marka rabaa inaan ku sheego ma garan
waa tahay halka idinku maxaad u aragtaan si labada dhinacba isugu soo dhawaadaan halku idinku maxaad u aragtaan
halku waxaan u aragnaa Jubaland Ismaaciil Kadistan iyo Jubaland Kadistan dhexdeeda lama rabo waxaan rabaa Jubaland la wada leeyahay oo si sax loo qaybsado oo loo dhiso inay imaato halku taasi ku jiraa Jubaland dadkii oo xambaarsan oo rasmi ah isla wada dhistay taas aan arkaa halka
labadii sano ee la soo dhaafay Jubaland iyo dawladdii uu hoggaaminayay madaxweyne Farmaajo ayaa isku hayay cid maamulaysa gobolkaasi oo ciidamada dawladda Soomaaliya ka marqaatay ee geysay waxaana uu ka mid noqonayaa gobolkaasi marxaladaha adag ee hor yaalla madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud si xal waara looga gaaro arrimaha gobolkaasi Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
labuna aksan ayaan dhigisaal markale in la yar ka dib laga socotaan walaanta af Soomaaliga ee iyo dadka imaaneysa Washington haatana waa Ruushka iyo Ukraine warbixin ku saabsan guusha way adkaan doonta dhig badan ayaana ku quban doona dagaalka socda laakiin dhamaadka waxa uu noqon doonaa xal diblomaasiyadeed waxaa jira waxyaabo aan dhamaaneyn iyadoo aan la isurfariisan oo aan la wada hadlin sidaasna waxa uu raisi uu siiyey telefishka dowladda Ukraine ku yiri madaxweyne Zelensky madaxweyne Ukraine ayaa sidoo kale sheegay in dalkiisa uu isku dayo in uu ka soo kabto dhaawaca ka soo gaaray askartii isu dhiibtay Ruushka kadib toddobaadyo askartaasi ay hareereysnaayeen oo Ruushka ay kula dagaalamayeen warshadda birta samaysa ee Azovstal ee ku taala magaalada dekedda leh ee Konfred ee Mariupol. Zelensky waxa uu yiri qaramada midoobay hay'adda lanqeerta cas iyo Ruushka ayuu waajib ka saaran yahay badqabka maxaabiistaasi sidii marka ugu dambeysa la isku weydaarsan lahaa. Waxa uu sheegay in saraakiisha sirdoonka Ukraine ay ka shaqeynayaan sidii ay wada xaajood ay uga geli lahaayeen in maxaabiistaasi la weydaarsado kuwa ay Ukraine Ruushka ka qabsatay intii uu dagaalku socday. Ruushka ayaa duulaan ku qaaday Ukraine bishii February 24-keedii bilowgii sanadkan. Boorsii horreysay oo maanta ahna wasiirka difaaca ee Ruushka Sergei Shoigu ayaa u sheegay madaxweyne Putin in warshadda birta ee dirirtu ay ka socotay iyo magaalada Mariupol ay labaduba si buuxda gacanta ugu galeen Ruushka. Dhinaca Ukraine ma aysan xaqiijin sheegashada Ruushka. Magaaladan dekedda leh ayaa ah halka dagaalka ugu ba'anay oo labada dhinac uu ku dhex maray iyadoo Ruushka ay duqeyno ay ku hayeen muddo 3 bilood oo xiriira. Inta badan magaalada ayaa dhulka lala simay. In ka badan 20,000 oo qof oo rayda ayaa laga baqayaa inay ku dhinteen halkaasi. Wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa sheegtay in ka badan 2,000 oo askartii Ukraine ee ka dagaalamaya Mariupol ay isu dhiibeen Ruushka. Dhinaca kale Ruushka ayaa sii kordhiyay weerarka uu ku hayo dhinaca bari ee Ukraine iyagoo duqeyno ba'an ku haya magaalooyin ku yaala gobollada Donetsk iyo Luhansk. Waxaa dhegeysteen wararkii ugu dambeeyey ee Russia iyo Ukraine. Haatan waxaad ku soo dhawaataan dhacdooyinka toddobaadka. Waxaa soo jeedinaya Cabdiqaadir Samakab.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinteenii dhacdooyinka toddobaadka waxaana idin la socodsiinayaa anigoo ah Cabdiqaadir Maxamed Samakaab. Aan ku bilownay Soomaaliya ayaa toddobaadka yeelatay madaxweyne cusub iyadoo dib loo soo doortay Xasan Sheekh Maxamuud oo dalka hoggaamin doona 4 sano ee soo socota kadib markii uu ka adkaaday musharaxiin sodomeeye ah oo uu ku jiray madaxweynihii ka horreeyay Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. Doorasho qaadatay in ka badan 10 saac oo ka dhacday teenada afisyoni ee magaalada Muqdisho ayaa Xasan Sheekh Maxamuud uu wareeggii 3-aad ee kama dambeysta ku garaacay Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. Gudoomiyaha golaha shacabka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madoobe ayaa ku dhawaaqay natiijada guusha doorashada ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud.
Waxaa codeynayay 227 ayaa codeynaysay markii hadda ugu dambeysay 22 oo xanuunsatay ay la fasaxay musharax Maxamed Cabdulaahi Farmaajo wuxuu helay 117 cod ayuu helay musharax Xasan Sheekh Maxamuud 214 cod ayuu helay 3 cod waa halaacay odaantii loo fadhiyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya waxaa ku guuleystay mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku guuleystay waa madaxweynaha shariga saacadda laga bilaabo
Xasan Sheekh Maxamuud ayaa horey madaxweyne uga soo noqday Soomaaliya 2012 ilaa 2017 markaas oo madaxweyne Maxamed Farmaajo uu kaga adkaaday doorashada dhacday 8 Febraayo 2017 doorashadii ka dhacday teenada Afsiyooni 15 May 2022 ayaa waxaa ku tartamay 43 musharax oo ka mid ah 93 musharax oo markii hore isu diiwaangeliyay inay tartanka galaan doorashada oo dib u dhacday muddo ka badan sanad sababo la xiriira khilaafaad siyaasadeed ay qasab ahayd in la qabto bishan si ay u sii socoto lacag dhan 400 milyan oo dollar oo sanduuqa lacagta adduunka ee IMF uu siiyo Soomaaliya madaxweynihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo hadlay doorashada kadib ayaa aqbalay natiijada isagoo u hambalyeeyay soona dhaweeyey madaxweynaha cusub ee hoggaaminaya Soomaaliya sanadaha soo socda
xildhibaanada sharafta leh ee labada aqal kuwa ay doortay kuwa codsi siiyey iyo kuwa la siinba waad mahadsantihin walaalayaal waxaan halkan ku soo gabagaboobay doorashadii soo socotay muddo aawa waxaan rabaa halkan inaan ku soo dhaweeyo waakay madaxweynaha cusub Xasan Sheekh waan leeyahay hambalyo ilaahay waxaan uga baryaynaa in howshan dhibka badan uu ilaahay u sahlo haw aad iyo aad u adag weeye wax sahlan maaha kulligeen aan ilaahay u barino inuu howshan u fudeeyo annagana waxaan u muujinaynaa kulligeenba solidarity wada shaqayn soo dhaweyn madaxweyne soo dhow ilaahay howshan dhibka badan allah ku sahlo saaseed
Xasan Sheekh Maxamuud oo noqonaya madaxweynihii ugu horreeyay ee laba jeer laga doorto Soomaaliya oo hadalka qaatay ayaa ku baaqay cafis guud isagoo sheegay inaysan jiri doonin argudasho siyaasadeed
waxaan leeyahay waa maasantihiin intii sabab u noqotay in maanta meeshan la soo gaaro madaxweynuhuna waa ku mahadsan yahay in asla maanta halkan uu garab taagan yahay sidii aan marar badan oo hore ku celiyey dalkeennu wuxuu u baahan yahay inaan hore u soconno inaan dib u noqonno uma baahna ducasho uma baahna tabiya uma baahna waxaan u baahannahay wixii jira ee tabasho ah misawo kasta alla ekaadeene inaan daaweyno sida aan maalmo dhaweeyto markii aan iclaaminayay murashaxnimadeyda habeen dhaweyd aan ka dhawaajiyey iska aarti ma jiro isdabagal maxaan ku yidhaahday ku salaysan siyaasad ma jiriyo dalkaani qawaaniin ku filan uu leeyahay haddii wax isbedela iyo wax lagu kala duwan yahay ay yimaadaan qawaaniinta ayaan la fiirsan doonaa ilaahay idankiis ee qof walba sida la quman ma yeelin dadka soomaaliyeed dhibaatooyinkii muddada dheer soo gaaray ilaahay iyo maanta la joogo wixii ka horreeyo dhan waxaan leeyahay walaalayaal xanuunka muridada xusuusta leh lama iloobi karo laakiin waa la cafin karaa ee aan iscafinno qalbigeenna aan hagaajinno aan ka fikirno berri yaanan ku mashuulin shalay iyo wixii soo dhacay haddii aan la yidhaah waxaan ka shaqayn doonaa berri qurxoon mustaqbal qurxoon dal iyo dad qiimo iyo sharaf kule adduunka waxaan dhaqan gelin doonaa halheeskaygii ahay soomaalia heshiis ah dunidana heshiis lah haddii aan la yidhaah aad iyo aad ayaan ugu mahad celinayaa baarlamaanka waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa walaalkay garab taagan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ah madaxweynihii iga horreeyay aan xilka halkan kula wareejiyey inuu maanta igu wareejiyeyna sharafay anigana ii tahay asna waa u tahay dabcan
madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa geesta kale ka hadlay howlaha uu mudnaanta siinayo 100 maalmood ee ugu horreeya ee xilkiisa cusub madaxweynaha oo wareysi gaara siiyey idaacadda v o a ayaa sheegay inuu dhaqangelinayo tallaabooyin dhinaca amniga ah xasilooni siyaasadeed iyo dib u soo kabidda dhaqaalaha isagoo sheegay in la ansixin doono sharciyada muhiimka u ah fulinta howlahaasi madaxweynaha ayaa magaalada muqdisho ugu waramay wariyaha v o a da falastiin axmed iimaan
boqolka maalmood ugu horreysa dalka waxaan rabnaa inaan ka dhaqangelino waxa aan damacsanahay ee security iyo political stability iyo economic recovery legal framework iyo diyaarad ugu weyn inaan salka u dhigno boqolka baanood wareeso dhowr shaqo oo dalkan muhiim u ah ayaan baas kareen doonaa waxaan aad xog u saari doonaa inaan soo gabagabeyno arrintan cafinta ama meel gabagaba ugu yaraan soo gaarsiino waxaan rabnaa boqolka maalmood gudahooda inaan reform ku sameyno hay-adaha amniga sharciyadoodii aad u gaboobay meelaha qaarkood aan sharci lahayn iyo structurekooda inaan reform garayno oo la federalize garayo lagu abalaay garayo nidaamka federaalka hay-adaheena inta badan weli waxay u dhiseen qaabkii ee dowladda dhexe ay wax walba ay ahayd na waxaan rabnaa inaan heshiis guud oo dowladda iyo dowlad goboleedyada dhexmara oo lagu federaalaynayo arrimaha muhiimka ah
ugu dambeyntiina somalilan ayaa toddobaadkan lagu xusay 13 guuradii ka soo wareegtay markii somalilan ay ku dhawaaqday guun isutaagga iyadoo magaalooyin badan oo somalilan ah ay ka dhaceen dabaaldegyo ay kumanaan dad ah ka qayb galeen somalilan ma helin aqoonsi caalami ah muddadaasi hase yeeshee madaxda somalilan waxay ku adkaysteen inaan laga laaban doonin go'aankaasi madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo ka hadlay munaasabadda ayaa fariin u diray madaxda soomaaliya isagoo sheegay inaysan wax garowshiya ka helin soomaaliya 13-kii sano ee lasoo dhaafay
13 sannadood oo aynu kala maqnayn waraaladeen kamaynaan helay wax garowshiya kamaynaan helay garqaadasho waxay isku raacsayn dhammaantood inaanu nahay gobol ka mid ah oo aan laga aan oran kare xorbaad aan sheegi karin kii horreeyey ee madaxda loo doortay cabdi loo doortay adan soo qaado ilaa kaasha la doortay raad talada waxay sameeyey waa yaa hal qodob baa sheegaya walaalmeed ninkii la oran jiray wiil waa waxaa laga hayaa walaalow rag walaal u xisaabo waay haddaan isla walaalay la adnahay haddaan ka badahay odayaasha Soomaalida maanta ugu jacweyn annagu halkaasaan taaganahay walaalayaalow wadnay oo wadnay walaalo wax dhaama garan weeye ee dara garataa baan jecelahay oo ay laan isgirisiin soomaaliya farintaan jiray oo waataa madaxweynaha shalay doorashadooda nabadda ku dhacday iyo labada madaxweyne gacanta isu dhiibay aad iyo aad baan usoo dhaweynaa in ilaa idin barkeeyo sidaa kuwa dabar khalaas inka jabiyeen oo waa idinka ducaynaynaa inagu leynoo kale nabad galeyda isu ducaynaa oo waanajina ahaadoo isu doonaynaa kii hore iyo kii dambe
dhegeystayaal barnaamijkeenii dhacdooyinka toddobaadka waa nageynta waxaa idin la socodsiinaya anigoo cabdiqaadir ah sal iyo kulanti dambe nabadgelyo
mahadsanidkaas wuxuu ahaa cabdiqaadir maxamed muusal oo soo jeedinayay barnaamijkaasi dhacdooyinka toddobaadka haatanna ku soo dhawaada barnaamijka hambalyada iyo heesaha waxaa idin soo jeedinaya anigoo ibraahim xasan danduray iyo caashi ibraahim aadan kusoo dhawaada barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha caasha noo soo qabo dhambaalka ugu horeeya
dhambaalka ugu horeeya toddobaadkan ibraahim waxa uu naga soo gaaray aabe cabdicasiis maxamed cali hooyo faadumo xuseen saalim hooyo caasho xuseen saalim hooyo sahro xuseen saalim iyo hooyo saciido xuseen saalim cabdisaalax xuseen saalim iyo adeer xuseen cilmi cali oto dheere iyo xaaskiisa qamar aadan diini oto adigii xaaskaba waa idin salaamayaa sidoo kale dhambaalka waxaa ku jira adeer cabdulqaadir maxamed cali buji iyo eedo faadumo maxamed cali shamse cabdicasiis maxamed cali iyo liibaan cabdulqaadir maxamed cali waa dhammaan ilmo cabdulqaadir maxamed cali maxamedaa ku jira axmedaa ku jira xuseen naciima dhammaantood waa ilmo cabdicasiis maxamed cali eedo johra saalax caqiil iyo eedo khadiijo saalax caqiil iyo aabe maxamed saalax caqiil iyo adeer caqiil saalax caqiil iyo adeer axmed saalax caqiil iyo shaqaalaha xafiiska d h l ee muqdisho baa la yiri dhammaantood waxa iyagoo isku duubanay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan arooska yaxye cabdulcasiis maxamed cali iyo aroosada faadumo maxamed saalax caqiil oo khamiistii bisha ay ahayd 12 May sanadka 2020 meherkooda uu ka dhacay hotelka Samira Coffee ee magaalada Muqdisho VOA Somali baa la yiri fadlan ducada adin kale waaye waa taa Ibrahim oo ducadan dhageystayaashay xageena u soo celceliyaan hadda ka horna waa arimaha ducadeena wax lagu arkay waa tahay meherkaasi ka dhacay magaalada Muqdisho waxaan ku duceynayaa in Ilaahay uu ka dhigo midkii uu ku xigo aqalgalka loo aayo ee uu ku sii xigo ubadka loo aayo ee ay ku sii xigaan intaan ku joojiya waa tahay meherkii loo aayo ayaa leenahay ee uu guurka khayrka leh ku xigo
dhabarkan caashu waxa uu noogu yimid Axmed Maxamed Xirsi Axmed Firiye iyo xaaskiisa Zahro Axmed Sheekh iyo caruurtooda Faadumo Axmed Sheekh iyo wiilkeeda Saciid Tahliil iyo caruurtiisa iyo Cabdikariim Axmed Sheekh iyo xaaskiisa Muno iyo Canab Axmed Sheekh iyo saygeeda Cabdi Maxamed Dirsi Cabdiyare iyo Maxamed Diiriye Faarax iyo xaaskiisa Safiyo Fedrickson iyo gabadhooda Sumaya Cabdiqaadir Axmed Sheekh iyo xaaskiisa Nasteexo Sheekh Muuse iyo caruurtooda Bashiir Axmed Sheekh iyo caruurtiisa Keef Axmed Sheekh iyo saygeeda Saadiq Faarax Ducaale iyo caruurtooda Faadumo Cabdi Saciid iyo qoyskeeda Aamina Axmed Fadhiye iyo dhammaan qoyska reer Axmed Sheekh Maxamed iyo caruurtooda iyo reer Cabdi Saciid Sheekh Cali iyo caruurtooda waxaana ay kala joogaan dadkaasi Mareykanka UK Canada Sweden Turkiga Kenya Uganda Soomaaliya iyo meelo kale oo dunida waxaana taaniyad gaarsiinayaan Ridwaan Maxamed Sheekh Muumin iyo Maryan Cabdi Saciid Sheekh Cali oo arooskoodu uu ka qabsomay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga waxaana ay leeyihiin noqdo kuwii isku waara ubad qeyr qabana uu eebo kale siiyey aamin ayaa leenahay heestu ugu horreysaan idin soo qabanayna waa jacayl ma hilmaami karo waxaa wada qaadaya Cabdiqaadir Jubba iyo Khatar Daahir
Jacayl ma halmaami karo aabbaha ma hagaaji karo Jacayl ma halmaami karo aabbaha ma hagaaji karo Adduun aanan heli karayn ayuu ku hawnayaa Jacayl ma halmaami karo aabbaha ma hagaaji karo Jacayl ma halmaami karo aabbaha ma hagaaji karo Adduun aanan heli karayn ayuu ku hawnayaa Haddii arrinigu adsaday xaggeen talo kaga hagaaga Haddii arrinigu adsaday xaggeen talo kaga hagaaga
هذا الوالد مدير كرم حبار ذبو دلم هذا الوالد مدير كرم حبار ذبو دلم عيد ارتقي لكرم تحل كنا ويهيا هذا الوالد مدير كرم حبار ذبو دلم هذا الوالد مدير كرم حبار ذبو دلم عيد ارتقي لكرم تحل كنا ويهيا Haddii arrinigu adsaday xaggeen talo kaga hagaaga Haddii arrinigu adsaday xaggeen talo kaga hagaaga
horta jacayl kayo haddana hawl dirislanahay ayraarta jacayl kayo haddana hawl dirislanahay asaynaan heli karayn waxay ku hagaaginay ayraarta jacayl kayo haddana hawl dirislanahay ayraarta jacayl kayo haddana hawl dirislanahay asaynaan heli karayn waxay ku hagaaginay hadii 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 arinigu harsaday xaggeen sanuk kaga xaggeen sanuk kaga hagaaga hadii 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 arinigu harsaday xaggeen sanuk kaga xaggeen sanuk kaga hagaaga
Hamada bena ay kiri, abba hu wahma hanrabe. Hamada bena ay kiri, abba hu wahma hanrabe. Hadi haki akare, ma hayni bashadu tarta. Hamada bena ay kiri. Abba hu wahma hanrabe, hamada bena ay kiri. Abba hu wahma hanrabe, hadi haki akare, ma hayni bashadu tarta.
Tahay jacayl ma halmaami karo Cabdi Qaadir Jubba iyo khatar daahir codkoodintaas hadaan uga gudubno mar kale ayaan dambaaladii dhinacood u leexanayna waa tahniyad meherba la yiri oo farxad leh waxaana dadka daraya ay kala yihiin Jaamac Maxamed Xirsi iyo Naasir Cabdi Haaji Nuur Abdi Hawd buu ku magac dheer yahay iyo Cabdi Qani Cabdullaahi Cumar Xaydi Saciid Maxamed Gamaadiid Ramadaan Qorane Xuseen Boor baa la yiri iyo صحفي محمد أحمد شوكر صحفي يوسف أحمد حذي محمد سيد سودي عبد الفتاح محمد شامعي عبد الرحمن عبد الله بارود حمسة حاجي كرامة يدمان بربارتا دقمدا قاشا مبال يروي يغو اسكو دوبان وحي تهانيد مهرة وفرحادنا يكون دهان تهاي قرسينا يانا وهوضو محمد نور لو يغان هوضو قريس يو محمد عبد الله الشيخ محمد oo meherkoodu ka qabsomay magaalada Hargeysa 12kii bishan May ee sanadka 2022 waxaan leenahay yiraahdeen caashaqa ku doogsada muhiimadana ku diirsada isna daadahaysto noqdo ul iyo diirkeed waa taa ducadeedan ka dhameeyay intaas aanagu ugu duceynayna
waxaan oo baaqaya Garaad Ahmed Bilal Maxamed iyo Haaskiisa Maruus Ciid Warsame iyo caruurtooda iyo maama Dahab Bilal iyo caruurteeda iyo Salaad محمد أحمد سلاد بادي فيصل عبد الله أحمد دهابو بلل يو عرور تيدا يو سلاد محمد أحمد فيصل عبد الله قوب يو عبد الرحمن كينان محمد حاشن عبد الله إيمان يو أحمد عبد الرحمن قرن علي قيد لقن آمن حسين يو عرور تيدا يو عبد الرساق محمد أولوي غانو gees dheer iyo arusisa waxaan ay dhamaantood jecel yihiin inay taanid garsiyaan nimco Cabdi Kadiye iyo Mustafa Abdullahi Bilal oo meherkoodu uu ka dhacay dalkaasi Kenya ducadan waa xaqina ay leeyihiin waxaan leenahay meherkaasi Allah ka dhigo kii horseeda guur qeyr qaba heesta kale aan dhegeystayaashan u soo qabanayna caasho waa hees qaraamiya Qariji Cabdullaahi Dareys codkeedii
hambal kana waxa lagu soo bilaabay assalaamu alaykum viyowe gaar ahaan la yiri dadiyasha barnaamijka tahniyadaha iyo aroosyada la yiri waa taayaro socda la yiri waxaan diraya dambalkan garaad ahmed bedel maxamed iyo xaaskiisa saciido warsame iyo arurtooda dahab bedel iyo arurteeda faisal abdullahi xoob xaaskiisa iyo arurtooda abdurrahman kaynan maxamed hashim abdullahi iimaani iyo ahmed abdurrahman qorane iyo ali geedi dhaqane iyo aamina xuseen iyo arurteeda abdurasaq maxamed xaaskiisa iyo arurtooda dhammaan asxaabtanida la yiri waxaa iyagu meel kala duwan jooga ay tahniyad aroos oo farxad la u dirayaan arooska iyo aroosada boqorka iyo boqorada baa la yiri waa tahay waa naciimo cabdi kadiye iyo mustafa cabdullaahi bedel oo meherkooda iyo arooskooda oo wada socda uu ka dhacay dalka kenya taariikhdu markay ahayd 8-dii bishan ku jirnay meeye sanadka 2022 ducada waa dhankiina arooskaas allaha ka dhigaan leenahay ibraahinow midkii loo aayo waa meherkaasi iyo arooska wada socda midkii loo aayo ubad khayr qaba lagu kala helo wiil iyo caaro gabar iyo caano aamiin
dhambaalkana waxa uu noogu yimid hooyo kaaho cabdi birkaan iyo xuseen cabdirasaaq sheekh iyo shukri cabdirasaaq sheekh nuux cabdirasaaq sheekh ibraahim cabdirasaaq sheekh maxamed cabdirasaaq sheekh iyo cabdulaahi cabdirasaaq sheekh cabdiraxiin cabdirasaaq sheekh faadumo cabdirasaaq sheekh iyo felis cabdirasaaq sheekh canab cabdirasaaq sheekh iyo zahra cabdirasaaq sheekh iyo kawsar cabdirasaaq sheekh tasmiin cabdirasaaq sheekh waxaana ay dhammaantood hambali gaarsiinayaan aabe cabdirasaaq sheekh xuseen iyo eedo xabiibo aadan geedi oo wiil ugu dhashay degmada xagar wiilkaasina waxaa loo bixiyey nasruddiin cabdirasaaq sheekh waxayna leeyihiin soo barbaar aamin ayaana nagula leenahay haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan heesta falajo waxaa qaadaya cabdimaaxi muuye
dambal qurux badan waxa uu naga soo gaaray Cabdi Saciid Shaqaale iyo arurtiisa Ahmed Maxamed Xirsi Ahmed Farri oo ku magac dheer yahay iyo xaaskiisa Sahra Ahmed Sheikh iyo arurtooda Fadume Ahmed Sheikh iyo wiilkeeda Saciid Tahliil iyo arurtiisa la yiri iyo Cabdi Kariim Ahmed Sheikh iyo xaaskiisa Muro Anab Ahmed Sheikh iyo arurtiisa Cabdi Maxamed Dirshe Cabdi Yare iyo Maxamed Diriye Faarax iyo xaaskiisa iyo Safiyo la yiri iyo gabadhooda la yiri Sumaya iyo Abdul Qadir Ahmed Sheikh iyo xaaskiisa Nasteexo Sheikh Muuse iyo arurtooda Bashir Ahmed Sheikh iyo arurtiisa Kayf Ahmed Sheikh iyo Sheegeeda iyo Saadiq Faarax Ducaale iyo arurtooda iyo gudambeyntii baa la yiri Faadumo Cabdi Saciid iyo qoyskeeda iyo Aamina Ahmed Fardhiye iyo dhamaan qoyska reer Ahmed Sheikh Maxamed iyo arurtooda iyo reer Cabdi Saciid Shaqaale iyo arurtooda dhamaan dadkaas oo kala jooga Mareykanka, Britain, Canada, Sweden, Turkiga, Kenya, Uganda, Soomaaliya iyo meelo kale waxay taani daroos gaarsiinayaan Ridwaan Maxamed Sheikh Muumin iyo Maryan Cabdul Aziz Sheikh Cali oo rooskoodu oo ka dhacay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga 8 bishan aan ku jirnay May sanadka 2022 waxaan leenahay habiiraadeen noqda ku isku waara oo bad khair qabana Rabbi oo gudeeqo annagu waxaan leenahay amin
dabalkana caasho waxa uu naga soo gaaray Aabe Cabdul Saaq Sheikh Ismaaciil iyo hooyo Xaliimo Sharif Hussein Sharif Ahmed iyo hooyo Saciid Qabiil iyo Rahma Cabdirasaaq Sheikh Ismaaciil iyo Rahima Cabdirasaaq Sheikh Ismaaciil Aanisa Cabdirasaaq Sheikh Ismaaciil iyo Maxamuud Cabdirasaaq Sheikh Ismaaciil iyo Rabiic Cabdirasaaq Sheikh Ismaaciil Abwaan Liban Ahmed Khair iyo Abwaan Cabdiraxmaan Abshir Maxamuud iyo waxay yiraahdeen Cabdisalaam Kajooje Maxamed Kajooje Cabdullaahi Sheikh Xuseen Maxamed محمد بشير إيه إنجينير محمد عثمان شيخ إبراهيم إنجينير أنس حسن سالم إيه أستاذ عبد الناصر محمود علمي إيه أستاذ عبد الله شعيب بشاش إيه أستاذ محمد مهد إيه قدام بيستا أستاذ عبد الكريم حسن عمر وحانا إيه سؤول جيل التهنيد وقارسين إيان محمد عبد الرساق شيخ إسماعيل إيه سعديو عبد الولي حسن وأروس كودو وكالا عيقل دوب وحانا إيه ليهين اسكوارا إيه بنهيد كالسيو وبد غير قبا امين ايا لا نهي
فلسنكيو قرحدا وصلوا فصلوا كيفيو
فرحتي فرحتي نواعيتي فوز وحقار الفنان عبد النور دلجر
اقو كرداشي فرحتاكو اقو كرداشي
Estas ayaan ku soo gabagabeynaynaa gudahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha todobaadkan oo ay idin la socodsiinayaan Ibrahim Xasan Dandure iyo anigoo ah Caashe Ibrahim Aadan intaan mar kale hawada ku soo noqonayno hadii aad leedahay muxaan dhamaantiin idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
فضلك ما حرطه خذيت مد ومدلا فضلك ما حرطه خذيت مد ومدلا فضلك ما حرطه خذيت مد ومدلا
عدن قلبتي وررك بيو انا دقي استيال وانا قيت تاستان مركل كل مدونو سلا ايو نبت قليو
دايدي مر برشا كفو قاقا غيق مدا دايدي مر
Kulam bakhtiriya, mankato kumamara.